Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS radio podcast na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Povodom obeležavanja 80. godišnjice uspostavljanja sistema koncentracionog logora smrti koji je funkcionisao u nezavisnoj državi Hrvatskoj, Muzej žrtava genocida i Udruženja logoraša Jasenovca priredili su susret sa preživelim zatočenicima juče u Narodnoj biblioteci u Beogradu. Naš saradnik Ranislav Nikolić prisustvovao je skupu. Da čujemo.
Juče je u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu u organizaciji Muzeja žrtava genocida i Udruženja logora Jasenovca upriličen susret sa preživjelim logorašima koji su tako podsjetili na 80 godina od uspostavljanja koncentracionog logora smrti Jasenovac u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Na skupu pod nazivom Susret sa istorijom, kada Jasenovac progovori 80 godina kasnije, direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić je ocenio da je Jasenovac bio grotlo, pakao na zemlji, kao najmonstruozniji i najbrutalniji sistem koncentracionih logora smrti u Evropi tokom Drugog svjetskog rata. Zatim je kazao:
Jasenovac je bio jedini logor smrti u okupiranoj Evropi van nemačkog nacističkog sistema u kome je potpuno autonomno vršena masovna likvidacija zatočenika. Sistem logora Jasenovac bio je prvi sistematski izgrađen kompleks na teritoriji nezavisne države Hrvatske u koji su upućivani i muškarci i žene i deca. Sam logor je bio sistem od 5 glavnih kampova i nekoliko manjih kampova i gubilišta koji su se prostirao na čak 240 kvadratnih kilometara. Auschwitz se prostirao na 40 kvadratnih kilometara. Čak je i po veličini najveći ustaški logor Jasenovac nadmašio najveći nacistički logor Auschwitz.
Muzejski savjetnik u Muzeju žrtava genocida Dragan Cvetković rekao je da se na godišnjicu uspostavljanja Jasenovca treba setiti da taj logor predstavlja paradigmu genocida i zločina učinjenih na teritoriji NDH. Prema njegovim rečima, Jasenovcu po monstruoznosti zločina nije ravan nijedan drugi logor tokom Drugog svjetskog rata, jer se način ubijanja i tretman logoraša razlikovao i od ubijanja u logorima Trećeg rajha.
Načini ubijanja, načini tretman prema logorašima je bio takav da se u velikoj meri razlikovao od, da kažemo, industrijskog načina ubijanja kakvi su postojali u logorima Trećeg rajha. Zbog toga je Jasenovac jedinstven.
O svom zatočeništvu u Jasenovcu govorili su Gordana Radojčić, rođena Jovanović, Slavko Milanović i Milenko Čekić. Gospođa Radojčić se prisjetila da su u avgustu 1942. godine ustaše sve Srbe iz njenog sela Veliko Nabrđe stočnim vagonima odvezli u Jasenovac, a ona se kao sedmogodišnja devojčica potom sa malo starijim bratom Aleksandrom našla među decom izdvojenom u Staru Gradišku, gde su izgladnjivanja i zlostavljanja. Tu se i umiralo. Pored mene su bila neka deca, ne znam ko su ni danas, umrli su. Plakalo se, nije se imalo šta da se jede, niti ti je iko išta dao. Samo si mogao dobiti batine i ništa drugo, rekla je ona, koju su na posljedku spasli rođaci iz Zagreba.
Plačeš, vrištiš, to je strašno. Ne znam se gde ti je... Gde ti je put, kuda ćeš i šta ćeš? I tu su muškarce sve tamo negde od 12 godina, sve su Jasenovac skinuli iz voza, a nas sa bakama, mamama do Stare Gradiške, nas decu, jel? I tu je logar isto bio za decu i za starije, za žene, jel? Tu je bilo strašno isto, to su bile neke kule ogromne, zidine, tu su nas smesili na to, to je bilo užas jedan.
Milenko Čekić je kazao da je rođen u selu Slabinja kod Ubice, odakle je od 54 članova i 4 kuće njegove porodice stradalo 12 odraslih i 13 dece, svi u Jasenovcu. Prisećajući se dugog stradalništva svoje porodice i stanovništva Kozare, tada petogodišnji Čekić je svedočio kako su ustaše zarobljene Srbe u Jasenovac terali kao stoku, a ako se neko izdvojio iz kolone, pucali bi i ubijali. Mi smo bili na goloj ledini, livadi na kojoj više nije bilo travke. Logor je nekad bio pun da nemate gde da sednete. Onda se isprazni, ostane vrlo malo žena i dece. Kako su terali ljude na gubilište, tako su praznili logor. Prisetio se Čekić koji je odatle odveden kod jedne porodice u Grubišno polje. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.